Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Jeg vedder på at det mange voksne og barn med mye sommerfugler I magen der ute for tida. Det en stor tid for starter og nye sesonger og alt det der, og en hel haug av spente unger og nervøse foreldre gjør seg klare til barnehagestart. Derfor denne ukas episode av Foreldrerådet viet til nettopp det. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Anne Greve, førsteamanuensis I barnehagepedagogikk.
Tusen takk.
Du, vi skal snakke om barnehagestart. Hva det viktigste man skal tenke på når ungen begynner I barnehage?
Det kommer litt an på hvilken alder barna men uansett så jo det å begynne I barnehage en stor overgang. Og det innebærer jo muligheter for å bli kjent med og få venner på jevnaldrende venner. Som noen kanskje man kommer til å bevare hele resten av livet, tenk på det. Det innebærer også en mulighet til å bli kjent med nye omsorgspersoner, voksne som kanskje også kan bli venner med deg. Så det innebærer veldig mange muligheter. Og det fint for barn, tror jeg, å kjenne på det, og at det andre voksenpersoner, andre omsorgspersoner enn bare mamma og pappa og den aller nærmeste familien som faktisk glad I deg, og som bryr seg om deg, og som opptatt av deg, og som sammen med deg mange timer hver dag, det tror jeg egentlig bare en fordel. Men det klart at det å begynne I barnehage, det en stor omveltning for barnet også. For det innebærer at kanskje for første gang for mange barn, at man skal gå ut I den store verden litt på egen hånd.
Ja,
ikke sant? Og det nok kanskje på mange måter verst for foreldrene, som nervøse og lurer på hvordan dette kommer til å gå og så videre og sånn. Det en helt naturlig at man bekymret for det. Men samtidig så må du se på barnet ditt med at til og med ettåringene klare for å møte andre. Det ikke, hvis man tenker tilbake på den der gamle romantiske bondegården, ikke sant, med mamma, hvor du var hjemme hos mamma og hun stekte vafler hver dag og holdt på sånn, ja. Så var jo ikke egentlig helt sånn, for det ikke uvanlig I historien at helt små barn blir passet av andre, sammen med andre. Større søsken, besteforeldre, foreldrene på gården var jo ofte på jobb, de, ikke sant? Mamma sto ikke der bare og vugget der på fanget hele dagen. Hun måtte jobbe og ordne med ting hun også.
Skaffe smør til de vaflene?
Skaffe smør til vaflene, og melke kyr og holde på, og vaske og bone og holde syre på. Sånn at det er ganske vanlig I menneskets historie at det andre omsorgspersoner rundt deg som tar vare på deg. Og det, sånn det jo med barnehagen også.
Og så det jo litt at vi skal jo trene ungene våre på en måte I å tåle verden, ikke sant?
Ja, ja.
Og det jo sånn at når du presenterer det på den måten egentlig, så tenker jeg jo sånn, ja, men så klart skal de forholde seg til masse andre mennesker og lære, ikke sant? Alle de, de skal jo bo i vår verden, ikke ja. En sånn eremitt-tilværelse på en måte.
Neida, jeg jo barnehagelærer også, jeg ikke bare førsteamanuensis, jeg har jobbet mange år i barnehage, og tatt imot mange små og litt større barn. Og det klart at det innebærer en ganske stor overgang, men det barnet når det rundt ett år, så det veldig mange barn som klare for å møte andre mennesker, og ikke minst andre jevnaldrende, og det jo fantastisk å få kunne følge med på hvordan vennskap oppstår, og hvordan det utvikler seg gjennom barnehagen, og det folk som har vennene sine helt fra de møttes i barnehagen. Tenk på det, som voksne også.
Men det jo med jevne mellomrom, jeg vet jo ikke, fordi jeg ikke førsteamanuensis eller har pedagogikk eller noen ting, så blir man jo litt sånn forvirret, for at det kommer av og til sånne debattinnlegg sånn, det ikke bra med barnehage, eller at man, ikke sant, det funker ikke, og barn, det alt for mye stimuli for det barn, eller det jo ikke naturlig for det, får man på den ene siden, og så det sånn, jo, men dette kjempebra, norske barnehager megabra, og så vet man ikke helt, jeg innrømme at jeg ikke vet hva jeg skal tro.
Nei, det skjønner jeg veldig godt. Og det som litt av utfordringen for oss som forsker på dette her, det jo at alle barn helt forskjellige, de ansatte som jobber i barnehagene helt forskjellige, og barnehagene helt forskjellige. I Norge har vi et ganske stort sprik mellom helt små barnehager med bare en avdeling, kanskje en familiebarnehage med bare noen få barn, til kjempesvære barnehager med mange hundre barn i. Jeg skal ikke ta stilling til om noe bedre eller dårligere enn noe annet, også fordi at barna forskjellige. Sånn at det noen barn som helt klare for å begynne i barnehagen, som bare kaster seg ut i det som ukjent og spennende, og her jeg og kommer med en gang. Og så det barn som generte, utrygge, usikre på forandringer, ikke liker endringer. Og dermed så det helt umulig å si noe sånn generelt om dette bra eller dårlig eller sånne ting. Men jeg tror at dere som foreldre, dere må kjenne på magefølelsen deres. Uansett hvor mange førsteamanuenser snakker med og forholder dere til, så det dere som ekspert på deres barn. Du som mamma eller du som pappa ekspert på ditt barn. Og det ingen andre som kjenner ditt barn så godt som det du gjør. Og derfor så skal du tenke at dette et samarbeid med de som arbeider i barnehagen, med barnehagelærere, som jo som regel vant til å ta imot barn. Dette en situasjon de i hvert eneste år, kanskje flere ganger i året.
Og så de vant til å ta imot foreldre.
Så. De vant til å ta imot foreldre også. Sånn at snakk med barnehagepersonalet. Fortell om din bekymring. Fortell hva du bekymret for. Og gjør dette til et samarbeid med de ansatte som jobber i barnehagen.
Fordi at nå kommer vi litt inn på det, jeg blir nysgjerrig på mange ting. For det første, hva skal man gjøre? Det første liksom at man skal jo forberede ungen sin og seg selv, ikke sant? Så kan det fort bli sånn, jeg kom på det når du sa det nå, at man tror barnet sitt veldig usikkert og ikke tåler å begynne i barnehage, men så det egentlig deg selv som usikker. At det jeg som mamma som redd, ikke sant? Og egentlig ungen min, jeg bare prosjekterer min frykt over på ungen. Det litt vanskelig å skille mellom noen ganger.
Det er det. Og derfor så tror jeg det veldig viktig å bare være ærlig på det, kjenne på den følelsen du har, og tenke at det helt normalt. Det ikke noe feil med meg som gjør at jeg går rundt og nervøs nå, men snakk om det. Snakk med det til barnehagepersonalet. Si fra at jeg veldig usikker på hvordan dette kommer til å gå. Jeg gruer meg til å si ha det til barnet mitt. Jeg synes det veldig ubehagelig hvis barnet gråter når jeg går, og så videre, og så videre. Så kommer dere frem til noe i fellesskap, hva som vil funke for akkurat dere, for det kan man ikke gi noe generelt oppskrift på.
Og så tror jeg, det ville jo vært rart det motsatte, at man tenkte sånn, ja, vi begynner bare noe tip-top, altså ikke kjente noen ting på noe. Det ville jo kanskje vært en liten sånn, altså endringer jo kanskje vanskelig for de fleste egentlig. Så ingen skam jo bekymre seg. Snakk med barnehageansatt om det. Men hvordan skal man forberede barnet da, best mulig?
Det kommer veldig an på igjen hva slags barn det og gammelt barn det og også hva slags type barn det. Det faktisk noen barn som bare tut og kjører med en gang. Har du muligheten til å, det en liten stund til barnet ditt skal begynne i barnehagen, så vil jeg kanskje benytte ettermiddagen og kveldene, tidlig kvelder til å besøke barnehagen, altså ikke gå inn, for da det vel antagelig stengt, men være på utlekkplassen, bli kjent i området rundt, Det mulig å komme inn I barnehagen, jo det helt topp, men det kan man ikke forvente, fordi at gjerne det andre nye småbarn som holder på med å bli vant til å være I barnehagen, sånn at det litt upassende, eller det litt vanskelig, og plutselig at det kommer masse på besøk I tillegg. Men kunne være der litt tidlig ettermiddag, altså tenk på det, hvis du har et barn, særlig hvis du har et barn som du vet litt engstelig for nye ting, så det jo det, sånn det jo med oss alle, altså jeg synes det var kjempeskummelt å begynne en ny jobb de gangene jeg har skiftet jobb, det litt sånn hjelp her, kjenner jeg ingene, hvordan miljøet
så
her og sånn.
Dum, ikke sant, I starten ja. Å gå rundt og husker ikke noen navn
ja,
og
ikke sant? Lost. Og sånn det jo med ungene også, ikke sant, sånn at, men jo mer du kjenner til på forhånd miljøet, kanskje kan du få vite hvem andre barn, det noen barn I nabolaget som også skal begynne I barnehagen, ta litt kontakt med dem, ikke sant, jo mer som kan være kjent til å begynne med, jo lettere det for barnet. Jeg husker veldig forskjell på mine to egne barn. Du må ikke tro at barnehagelærere har det noe lettere enn når deres barn begynner I barnehage. Men da lillebror skulle begynne I barnehagen, så hadde jo han vært med der og fulgt storebror fra han lå I babybaggen, så han var jo kjempetrygg. Så det var to veldig forskjellige oppstart I barnehage for mine to barn. Og det har jo noe med at han var allerede kjent. Og sånn har det fulgt han har begynt på skolen også, ikke sant? Han var jo lommekjent på skolen da han første skoledag, for han hadde jo vært der og fulgt storebror.
Men det man må gjøre jo å snakke med ungen, ikke sant? Om han ikke får vært på besøk så mye eller vært inne og sånn. Mm. Det jo den der, det ikke liksom lurt den praten uansett, å prate og prate og prate om hva som skal skje?
Det det.
Ikke sant? For det jo litt sånn, jeg kan merke selv som voksen også, at hvis jeg skal dra på en annen tur, jeg liker ikke så godt sånne blåturer. Altså skjønner du? Jeg liker jo å vite litt hva jeg skal. Det går bra å dra på blåtur av og til med noen gode venner. Men det der å vite sånn, vi skal dit, jeg vil vite om reisemålet, kanskje ser det for meg, hvordan temperatur kommer det til å være. Mm. Altså det, og det vet jo ikke barna at de lurer på. Mm. Men det kanskje å sette ord på sånn, alle sånne ting som kan, hvordan det blir. Ja, sånn at de har sånn bildene, da har de jo besøkt inn I hodet sitt.
Ja, men du vet at hvis barnet ett år, så har de ikke så mange knagger å henge de ordene på.
Nei, akkurat sånn de yngste vet ikke det.
For de aller yngste så vet ikke det, men det klart, jo eldre barnet jo lettere det. Da kan man jo snakke og fortelle så mye som mulig, og så må man... Altså det er det å forberede, for det det man redd for, det ukjent, akkurat sånn som du sier, ikke sant? Det som en gigasvær blåtur for ungene å begynne I en barnehage som de ikke har noe, for dem det bare et begrep, de vet ikke hva det De litt eldre barna, finnes det jo bøker, hva heter disse, Klara og Petra, hva heter de?
Karsten og Petra.
Karsten og Petra. Det lenge siden jeg har jobbet I barnehage nå, merker jeg.
Så klart det bra.
Ja, de, som, eller andre typer bøker som omhandler det. Så det klart at Det å forlate det trygge lille rede som man har hjemme hos mamma og pappa, det jo en tøff, det første skritt, ikke sant? Det nesten som å ta det første skrittet på månen, ikke sant? Det jo et lite skritt for meg, men et stort skritt for menneskeheten, det å plutselig forlate den trygge familien som har vært basen din og hele livet ditt frem til nå. Så det å kunne snakke med barnehagepersonalen, da hvis du har et barn som utrygt, eller du veldig utrygg selv, så kan du høre med barnehagepersonalen om det greit at du har med deg en liten bamse eller et eller annet trygt som du har med hjemmefra. Det kan være lurt å ha med bilder, det husker jeg praktiserte som barnehagelærer, at de hadde med seg en sånn liten bok med bilder. Det var I gamle dager, dette var før mobiltelefonen, alle bildene lå på mobiltelefonen, men hvis det går an å sende med noen bilder som ungene kan ha, ja, og se litt på. Fordi det klart at innimellom en lang dag I barnehagen, så det perioder hvor man begynner å savne mamma og pappa litt, og da kan det være lurt å få sitte litt på fang og se på bildet. Ja, der, fortell hva som skjedde, der ser det ut som dere var på fjellet eller et eller annet, ikke sant? Så å få prate litt. Og det tror jeg kan være ganske lurt. Fordi det ikke bare foreldrene som skal kjenne på det at det helt normalt å være utrygg. Det helt greit for ungene, og den følelsen tror jeg viktig at vi, eller den bekreftelsen tror jeg viktig at vi gir til barnet. Jeg skjønner at du synes dette litt vanskelig. Men
og
jeg
det greit.
Ja. Ja, det greit.
Og ikke prøve å liksom få dem ut av den følelsen hele tiden, men bare bekreftet.
Ja, hvis man hele tiden blir møtt med, nei da, dette ikke så farlig, ikke sant? Dette ikke noe å være leisa for. Så får man jo bare, så skjønner man jo, eller kan man jo lett få en oppfattelse av at det jeg føler nå feil. Og det tror jeg ikke noe særlig ordentlig følelse. Det ikke noe ordentlig, da blir man
nei,
ikke møtt
fint.
På.
Og det har vi snakket om I flere andre varianter I denne podcasten nå, at det der å bare anerkjenne den følelsen som og at ikke den noe farlig, det alltid et godt triks, har jeg skjønt.
Det det.
Men så helt konkret, når man begynner, la oss ta de minste da, når man begynner I, da følger man vel, det vel noen dager der hvor man får lov til å være sammen med dem og sånn.
Ja.
Det noen sånne spesielle råd du har?
Nei, jeg tror, vet du, det så veldig vanskelig å komme med sånne generelle råd, fordi at alle unger helt forskjellige. Jeg har vært med på foreldre som har kommet og dumpet ungene godt igjen, og det har gått helt kjempefint.
Vi sånne, eller vi, altså vi, men han var litt eldre enn 10 måneder da, han var 16-17, for jeg hadde bodd I utlandet, og da... bare, vi var der litt grann liksom, på besøk en dag, og så leverte vi han noen timer, og så hentet han igjen. Og, altså, vi var, hadde et sånt barn som bare ikke, var ikke noe problem. Det var sånn, ok, så han har det ikke noe bra med oss da, siden han har det så gøy I barnehagen, på en måte, tenkte jeg, husker jeg. Men så gikk det, da han skjønte etter en uke, at han skulle være der hele tiden, da ble det ramaskrik, og da hadde de andre ungene begynt å komme inn I rutinen. Ja. Men da var, ble det liksom helt sånn, han gråt som han aldri har grått før, liksom. Og jeg grein, og grein helt til jeg kom på jobben. Mange, mange, mange ganger. Og de måtte trøste meg på, kollegaene mine måtte trøste meg. Og...
Ja, det fint at du forteller om det, for det også en variant, ikke sant? At, at man tenker at dette gikk jo kjempebra, og så plutselig så kommer det en reaksjon tilbake. Det var liksom ikke bare en IKEA-ballerom, men det var faktisk her skal jeg være hver dag.
Hver dag?
ikke sant? Helt overskuelig fremtid. Men det viktig at man tar opp det også med barnehagepersonalet, ikke sant? Og, si, og jeg tror veldig, veldig ofte, det kan jeg si som barnehagelærer, så er det verre for foreldrene. De barna som gråter når foreldrene går, de slutter å gråte nesten alltid veldig, veldig fort.
Ja, og der tenker jeg at det litt sånn forskjellig praksis I ulike barnehager, men noen jo I barnehager hvor de da får en melding, ikke sant? Og nå, før du rekker å komme deg på bussen til jobb eller hva, bilen eller hva, så har du fått en eller annen sånn MMS av at ungen din nå sitter og leker med to andre barn, ikke sant? Eller leser en bok eller noe. Og det veldig deilig.
Det veldig deilig for foreldrene, og det sikkert en god praksis å ha. Det jeg litt skeptisk til, det barnehager som holder på sånn gjennom hele dagen, og sender stadig nye, det finnes jo apper og mye forskjellig rart man kan bruke. Det jeg skjønner som mor selv, at man har behov for, jeg vil gjerne ha hatt en kontinuerlig film gående av ungen min hele dagen.
Enig.
Men tenk på det at barnehagepersonal, selv om det går fort som bare det, og trykker på den appen og sender av gårde, så det kanskje, det jo flere barn på den avdelingen, sant? Og det hvert lille sekund blir et brudd med en viktig relasjon sammen med ungene. Sånn at det der å ta en, særlig hvis barna har vært helt I oppløsning når du går, så det greit å bare sende en melding. Det gjorde vi, altså jeg jobbet jo som sagt I barnehage I gamle dager, da man måtte ringe telefonen og si at nå går det bra. Men selv om det går raskt på apper og sånn, så jeg så tenker jeg at ikke bruk det for mye. Og jeg innbiller meg selv at jeg som mor, ville, hvis jeg var vant til å få hele tiden tilbakemelding på hvordan det gikk med ungen min, og det gikk plutselig 20 minutter uten at jeg hadde hørt noe, eller 40 minutter uten at jeg hadde hørt noe, så ville jeg ikke klare å konsentrere meg på jobb, tror jeg.
Nei.
Så det noe med å kunne bygge opp den der tillitsrelasjonen med de barnehageansatte, stole på at det går bra, og hvis ikke det går bra, så hører jeg noe. Men så lenge jeg ikke hører noe, så det greit, og det betyr at personalet sammen med ungene, sammen med mitt barn, med hud og hår og her og nå, med alle sansene sine skjerpet inn på barnet, og ikke har I bakhodet at nå må jeg huske å ta bildet, for nå skal jeg huske å sende, ikke sant? Da du ikke helt 100% til stede med ungene, hvis du hele tiden skal være på let etter litt gøyere ting å ta bilder av, eller, og det blir en sånn litt falsk trygghet da, tenker jeg.
Ja, det der jo et veldig... Nå satte du meg på plass, eller for at jeg har følt på det hele tiden, for vi fikk ikke så mange sånne... meldinger, og så var jeg så redd for å føle meg masete. Jeg tror egentlig de ville gjort det mye mer hvis man hadde spurt, men jeg var så redd for å mase, for at jeg har bare ett barn, og hadde aldri gjort det før. Jeg vet ikke hvilke regler som gjelder I barnehager, og jeg synes jo at dere barnehagepedagoger snakker noen ganger veldig til meg som, eller sånn til alle, dere har en, altså som, hvor jeg tenker sånn, her kan jeg med mitt sånn direkte språk sånn tråkke I salaten ganske fort, for det veldig sånn, vi her I barnehagen veldig, så det en mildere språk på en måte enn jeg vant til,
men
det meg da. Og da husker jeg at jeg tenkte sånn der, ok, hva innenfor nå, kan jeg si at jeg redd? Jeg dum da? Ungen min mer bråket enn de andre? Burde jeg ha med en annen type matpakke? Jeg visste ikke da. Jeg brukte sånn, og det kan jeg jo si til foreldre som helt nye I barnehage, verden. Det tok meg I hvert fall liksom et år før jeg liksom skjønte reglene, og jeg angrer litt på at jeg ikke litt sånn kjappere spurte om alle de tingene jeg lurte på.
Det skjønner jeg. Det
godt råd. Uskrevne regler,
ja,
ikke sant?
Ja, det det. Og det men igjen, altså, den eneste måten å komme utenom det på, det å prate med de ansatte. Og de vant til veldig mange forskjellige foreldre, det skal jeg love deg. Jeg har jobbet i barnehage i 17 år, jeg tror jeg har vært igjennom mesteparten av det som finnes av forskjellige varianter. Når du snakket om dette med å være redd for å være masete, ikke være redd for det. Det å vise interesse for hva som skjer i barnehagen, spørre og grave, ha synspunkter, det viser jo bare at du synes det spennende den jobben de har. Jeg synes jo det gøy når noen kommer og interessert i det jeg gjør, og til og med stiller krav til meg. Det gjør at jeg opplever at de engasjert i min jobb, og synes det spennende det jeg holder på med, og stiller krav til meg.
Oh, det så deilig at du sier, for jeg føler at man av og til også tenker, jeg tenkte sånn, ja her det jo mange barn, tenk om alle foreldrene skulle liksom kreve 10 minutter av den barnehageansatte, for man vil jo, jeg blir så glad hver gang de var, hvis det var en som var sånn, og i dag har Tidemann gjort det og det og det og det og det og det, og så ble jeg sånn, yes, special treatment, jeg fikk altså den praten, fordi jeg fikk tilbakemelding.
Ja.
For man får jo ikke så mye svar fra ungene når de helt små.
Nei, det gjør de ikke.
Plutselig så har de mange timer av livet som de gjør noe annet, og så tenker du, vil du vite hva han driver med? Mm. Har han funnet en mark ute? Har han slått noen i hodet med en spade? Hva det han har holdt på med i dag?
Og alle de tingene må du på en måte bare godta at ikke du får vite alt om.
Ja.
Men jo mer, altså, og det kommer jo tilbake til dette til å være maset og stille krav og sånn som jeg sa til personalet. Det klart at personalet har ansvar for andre barn, sånn at det ikke alltid man kan imøtekomme alle de tingene foreldrene ønsker for sitt barn. Fordi at man kan ikke drive spesialservice veldig til ett barn og ikke alle de andre. Sånn at, men jeg synes ikke dere som foreldre skal tenke på det. Da synes jeg at barnehagepersonalet må være profesjonelle nok til å si at vet du hva, jeg skjønner behovet ditt, men jeg kan ikke følge Tidemann hele dagen. Innemellom så jeg nødt til å være sammen med de andre også. Sånn at, men vi gjør noe sammen, men vær trygg på at jeg i nærheten hele tiden, når han har behov for meg. Og det jo det som det viktigste, fordi barna skal jo øve seg litt på å få lov å leke i fred og få være litt bare barn også. Det jo også den andre sånn litt romantiseringen, for de som kritiske til barnehage mener at det blir for mye voksenstyring, og at barna må få lov å gjemme seg litt unna og være litt og leke for seg selv, og det får de i barnehagen, men det under trygge, med trygge rammer da.
Men de der første dagene da, la oss si, ikke sant, nå, du er gjennom den første dagen, og da du bare noen timer, ikke sant, og så henter du ungen din igjen, og så har du kanskje lagt opp til at det ikke er så lange dager i starten og sånn, og så man nervøs for med de minste barna, sover de, kommer de til å sove, og der det jo ganske irriterende egentlig av og til, hvis man har et barn som man har vanskelig for å få til å sove selv, man har holdt på med det et år for å få til å sove midt på dagen, og så går det 5 dager i barnehage, og så bare, ja, det sovner på knipset liksom, med alle de andre ungene. Hvordan gjør dere det forresten?
Du vet at vi sosiale dyr, vi mennesker, sånn at vi gjør ofte sånn som de andre gjør, sånn at alle de andre ungene går og legger seg, så gjør du det også, holdt jeg på å si, hvis du er barn da. Så det men det klart at det de barna som sliter med å sove, og da vugger vi og rugger og synger og holder på. Men så det jo det at barna blir jo slitne, vet du, for de leker jo masse i barnehagen, og de blir jo slitne når det sovetid. Men her det veldig forskjellige praksiser i barnehagen. Noen barnehager lar barna sove helt individuelt når de etter sine egne skjemaer, og andre har mer sånne dagsrytme hvor de legger alle ungene samtidig. Det litt forskjellig. Men jeg mener at hvis du har, og særlig hvis du yngre barnet ditt jo viktigere det at du kan stille krav til barnehagen og si at jeg vil ikke at mitt barn skal sove klokka 10, jeg vil at det skal sove klokka 12 eller et eller annet. Det viktig at du... Og så må eventuelt personalet komme opp med en faglig begrunnelse hvorfor de eventuelt ikke kan gjøre det.
Ikke en praktisk begrunnelse.
Nei.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det jo mest praktisk for barnehagen at alle barna sover samtidig, selvfølgelig.
Kanskje, ja. Men det jeg tenker, ikke nødvendigvis. Nei. Men det da kommer vi litt over på noe annet også, dette med å stille krav. Altså hvis du har, nå det jo blitt sånn, altså jeg hadde barn da mine barn var så somatiske I barnehage, så var det vanskelig å få tak I barnehageplass. Da tok du den barnehagen du fikk og ferdig med det. Mens nå det jo, faktisk har det jo en del foreldre I hvert fall som har reelt valgmulighet, og da vil jeg, så den lille jobben vil jeg gjort først, det kanskje dumt å si nå, for nå har vel alle tatt imot plassen, men det å kunne stille kritiske, altså sjekke opp hvor mange utdannede barnehagelærere det I barnehagen her, hvordan det med vikarordninger, hvor mange barn det per ansatt, altså en del sånne ting, har de en årsplan som ser bra ut, en del sånne ting som jeg synes faktisk at foreldre godt kan stille noen kritiske spørsmål til, fordi det sant at det ikke alle barnehager som like gode I Norge.
Nei, og der kommer man jo inn på et annet tema igjen, for det som for eksempel når jeg skal kjøpe bil, for at jeg kan kjøre bil, men jeg vet veldig lite om hva som gjør en bil til en bra bil. Mm. Sånn, så jeg blir som en sånn der sånn karikatur av et menneske som går rundt og kikker på, begynner å se under bilen og sånt. Mm. Og så vet jeg ikke, jeg aner ikke. Nei. Og litt samme det jo når jeg skulle se det barnehageske. Mm. For bare, jeg vet ikke hva som altså jeg skjønner, det noen kriterier du sier det med ikke sant, antall ansatte per barn, og selvfølgelig hvordan fasiliteten ser ut, hvordan årsplanen ser ut. Sånn. Men egentlig har jo ikke jeg kompetanse til å kunne vurdere hva som bra. Så jeg prøvde å finne et sånt register, og jeg skulle ønske det var sånn terningkast på barnehager, som av faglige folk, og altså, skjønner, en eller annen sånn som man har på restauranter på en måte.
Ja.
Men det finnes, det burde det lage, forresten.
Ja, det burde man lage. Jeg tror faktisk at det på gang.
Ja, kult!
Nå ikke jeg så glad I sånne terningkast, for det kan bli veldig endimensionalt, for det som kan være en bra barnehage for noen kan være en dårlig barnehage for andre, så det veldig vanskelig. Det er nok kanskje lettere med biler og kanskje også restauranter enn det med barnehager. Men det jeg ville spørre om, det hva slags utdanning de har, de som jobber der, for det jo et kvalitetskriterie. Så det klart at det veldig mange uten noe utdanning I det hele tatt, som kan være de mest fantastiske, varme, nydelige mennesker, men de blir jo ikke noe mindre nydelige av å ha en utdanning, sånn at det at man I hvert fall folk der med utdanning, det synes jeg bør være et minstekrav, og det bør man faktisk se etter. Og da, hvis du da opplever problemer av ulike sort, du usikker på om barnet ditt har det bra, du merker at det reaksjoner hjemme om kvelden, barnet virker mer uttrykt eller hva som helst, så har du en med utdanning du kan be om å få snakke med, og diskutere hvordan dere I samarbeid skal lage et opplegg som best for det barnet.
Mm.
Fordi at det finnes ikke oppskrifter. Fordi alle så forskjellige.
Ja.
Så det som funker bra med ett barn kan funke kjempedårlig for et annet barn. Og der spiller dere som foreldre en veldig viktig rolle, for det dere som eksperter på deres barn. Ikke glem det. Ikke tenk at, her det barnehagelærere med så lang utdanning og så videre. De vet bedre enn meg. For de vet bedre enn deg veldig mange ting, men du kjenner barnet ditt aller best.
Det er så digg at du sier at vi skal stå litt på kravet og tørre å være ærlige på usikkerheten vår og sånn. Det tror jeg veldig lurt å vite. Det skulle ønske jeg visste før jeg begynte. Ja. Eller min unge da begynte. Og jeg begynte i min karriere som barnehagemor, som jeg følte var en helt egen gruppe mennesker. Og for da får man jo en gjeng, ikke sant, som man skal gå på møte med, som man skal møte i garderoben og alt sånn. Og et par ting som jeg i samme slengen, som jeg overrasket meg, da var jo sånn første gang ungen min bet en annen unge i kinnet, så fikk jeg jo ikke vite hvem det var han hadde bitt. Eller, altså når det skjer sånne hendelser, så, jeg skjønte aldri den praksisen, for jeg hadde jo behov for å beklage til det, den forelderen, ikke sant? Så det var sånn, det tysker slo meg etter noen måneder at det var et eller annet som hadde skjedd da. Og han fikk jo en spade i fjeset noen ganger, og sånn, det er jo sånn som skjer. Men da husker jeg at jeg ble sånn, nei, men skal det være så kunstig at ikke vi skal kunne snakke om hvem? Altså, det er jo bare barn, og da følte jeg det ble så alvorlig. Så det var en ting jeg lærte etter hvert da. Men som også jeg var sånn, hvorfor er det sånn? Hvorfor kan du ikke bare si hvem det er han har slått, eller bitt, eller...
Jeg tror vi skal være glad for at barnehagepersonalet har en veldig streng taushetsplikt, at ikke vi har lov å gå og plappere rundt om hvem som gjør hva med hva, fordi at da kan man risikere at det er foreldre som fortsetter å snakke stygt om den ungen ikke sant, hjemme, og så er vi i gang. Det er jo det som skaper mobbing. Det er jo ikke barna som slår hverandre i huet med en spade, men det er den måten vi voksne, foreldre, barnehageansatte reagerer på for ungene. Og det tror jeg kjempeviktig at vi er klar over, at vi, hvordan, altså det ungene lærer, jeg mener jo at barn lærer å mobbe av oss voksne.
Ja, men det gjør det jo. Men jeg bare følte at det ble større sånn ulikhet da, hvis vi to har barn i samme barnehage, og vi egentlig snakker ganske ofte sammen i gangen, så sitter din unge med bitemerke på kinnet, og jeg får beskjed om at min unge har bitt noen, og så står en barnehageansatt og bare... Vi sier ikke hvem det er, nei. Og så føler jeg at da var det sånn, å nei, for jeg ville jo i en naturlig verden bare vært sånn, å, så innmari dumt å snakke med deg.
Men du kan være helt trygg på at det har barnehagepersonalet gjort på vegne av barna. Det var jo ikke du som beit, sant? Og du behøver jo ikke, forhåpentligvis, og du behøver jo ikke å ta den skylden på deg. Og du kan være helt sikker på at de har ordnet opp det i barnehagen, det er ferdig. Og da er det jo litt kjipt. Når hvis det skjedde i løpet av barnehagedagen, og så kommer mamma og skal hente, og så skal du få en ny sånn greie når mamma kommer. Så det er opp og ferdig, det er opp og avgjort. De har ordnet opp i de tingene der. De har helt sikkert tatt unnskyld til hverandre og prøvd å bli venner igjen. Og når du kommer, så er du bare mamma, og da er det helt greit.
Ok, men det er kjempebra at du sier. Altså, det jeg tenker at man, som man kan ta med seg, er at det er noen sånne uskrevne og skrevne regler i en barnehage som er litt annerledes enn de er andre steder. Og det kan man møte på når man er ny i den gjengen, som på en måte man blir satt i når man blir barnehagemamma eller barnehagepappa. Og da er det, og det kan virke rart, ikke sant? Og man kan bli kanskje litt sånn, å nei, jeg skjønte ikke helt koden, eller sånn. Så da kan man jo bare spørre, hvorfor er det sånn? Og så får man sånne svar som du gjør med nå, som er veldig, veldig begrunnet.
Så det er igjen det, altså spør om alt, men det finnes ikke dumme spørsmål. Det er mye, mye bedre, og barnehagepersonalet synes det er veldig hyggelig når foreldre spør. Det er det som er gjengangen, var at hvis søren de foreldrene engasjerer seg av ingenting, de spør jo aldri om noen ting, ikke sant? Ja. Så det er mye de vil, er glad i, nå snakker jeg på vegne av alle vanskelig, men i hvert fall jeg var glad i de foreldrene som stilte krav, som spurte om ting, som lurte på hvorfor gjør dere sånn, hvorfor gjør dere sånn, jeg blir usikker nå, og da kan man få snakket om det, og få tatt opp det, og så er det, så er det greit.
De første dagene når man har startet denne nytilværelsen, hvordan skal det være da når man kommer hjem, når man, ikke sant, den ettermiddagen?
Du kan regne med at barnet ditt er ganske sliten, for det er masse nye opplevelser. Men nå vil jeg jo si at det er jo vanlig, du spurte hvor mange dager og sånn. Den første dagen sa du at kanskje vi går litt den første dagen. Jeg vil jo si at veldig mange går jo ikke deltatt den første dagen. De er sammen med barnet hele dagen første dagen. Det igjen er litt forskjellig hvordan man velger å legge det opp. Men tenk at du skal, noen barn trenger litt lang tid til å vende seg til barnehagen, og prøv å få til det hvis det er mulig for deg på jobben, og ikke bare ha disse tre dagene som jeg tror er det fossile, men at man bruker litt mer tid hvis det er mulig. La ungene få litt korte dager, for det er veldig slitsomt med så mange nye inntrykk hele tiden. Det kan vi kjenne oss igjen på jobb også. Jeg er jo helt kake når du kommer hjem fra jobb som du ikke vet noen ting, hva som skal skje, og alt er nytt, så blir man veldig sliten. Det du kan risikere da, er at barnet ditt, den måten barnet ditt kan reagere på, er selvfølgelig å gråte og være ganske vrang og vanskelig å ha med å gjøre. Og der igjen er det viktig, tenker jeg, å overføre, eller fortelle til barnet at det er helt greit, det er helt normalt, det er helt greit og forståelig. Jeg forstår at du er sur og lei deg og sliten. Det er helt greit å kjenne deg på den måten. Og så det jo noen foreldre som opplever at barnet begynner å strigråte også når du kommer for å hente.
Og det, ja, det kjipt.
Og det kjipt, for da tenker du, hva tror de andre om meg nå? Jeg, da tror de at jeg en dårlig mor, og barnet mitt vil ikke hjemme med meg og sånn. Men da kan du igjen tenke deg at barnet, for det første så kan det være en reaksjon på at fy filleren, du gikk fra meg, ikke sant? At nå, husk, nå kom jeg på det, hvor kjipt det var når jeg ser deg igjen nå. Men så det også det at hvis du da har det travelt i den situasjonen hvor du skal hente ungen, så kan du tenke på deg selv hvis du på jobb, og plutselig kommer sjefen din inn, eller mannen din, eller naboen, eller en eller annen, og sier at nå skal vi hjem, bang, ikke sant? Og så får du ikke gjort deg ferdig med det du holder på med, og du passer deg ikke å gå akkurat nå, sånn at det å da kunne ha litt grann tid til å tenke gjennom, til å vente, se på hva ungen din holder på med, bruk tiden til å prate med de andre, eller bli kjent i barnehagen selv, sånn at det blir litt, ikke blir sånn veldig brått. Og det andre at hvis du opplever det som et stort problem, så kan det være lurt å snakke med barnehagepersonalet igjen og si at kan ikke dere minne barnet mitt på at nå kommer jeg om et kvarter.
Ja, forberede, ja.
Forberede. Og da det jo mye enklere.
Og så skal man kanskje ikke legge opp til sånn megastort program de første kveldene Nei. Etter at man har begynt i barnehage.
Det tror jeg veldig lurt, veldig godt råd. Ta det litt med ro, nå har det vært mye, ungen din helt sikkert sliten.
Hva gjør man, altså det folk kanskje lurer mest på jo den gråtingen, ikke sant? Man får vite i barnehagen at når du sier ha det, så si ha det, og så begynner barnet ditt begynner å gråte, så går du likevel, sant? Det virker bare så jævlig brutalt, for man ikke vant til å gå fra barnet ditt når det gråter.
Nei.
Men det det beste, eller?
Du vet at du igjen så kan ikke du få meg til å si hva som best for det og det barnet, for det forskjellig, og jeg synes at du som mor eller far skal kjenne på magefølelsen din. Hvis du synes dette veldig feil, så synes jeg at du skal snakke med personalet om det. Men det klart at barnet ditt blir, det vanskeligere, det, avskeden blir veldig usikker hvis du sier ha det, og så gråter barnet, og så, så går du ikke allikevel, men du blir litt til og litt til, og så sier du ha det en gang til, og så drar man jo bare den avskeden ut veldig, veldig, veldig lenge. Det som å si ha det til en kjæreste som skal ta tog eller på flyplassen, så det noe med at det blir litt, det veldig synd, men det skjer faktisk at du må gå. Og hvis du haler ut og haler ut og haler ut, så blir jo bare den avskjeden bare lenger og lenger og lenger og lenger. Sånn at men igjen så kan det være lurt å lage rutiner for ungene, sånn at det blir en vane. Lage vinkerutiner eller lage rutiner på at nå avtale med personalet at de leser en spesiell bok, eller ikke sant, forbered barnet ditt også på vei til barnehagen. Si at nå vet du at nå kommer vi til barnehagen, og så skal jeg være der litt grann, og så skal mamma si ha det og gå. Altså, ikke sant? Snakk om disse tingene, lag dere rutiner.
Vi hadde vinkerutiner, skjønner du, men det var i barnehage nummer to. I barnehage nummer en så gikk det jo ikke veldig bra, og så var det grining etter en uke, og da holdt det på en stund. Og så var han jo verdens tryggeste lille fyr, følte jeg, ikke sant? Og veldig sånn kul på ting. Og da han var litt over tre, så skulle vi bytte barnehage, for vi hadde flyttet. Og da var jeg helt uforberedt på hvor utrolig vanskelig det var. Altså, det var så vanskelig. Da gråt Tidemann så mye at han kastet opp, og de sendte han hjem, da. Det blir det bare verre, for de trodde han var syk, så han ikke syk, han bare gråter og brekker seg. Og det høres veldig forferdelig ut, dette her. Sant? Jeg følte meg veldig forferdelig også. Men det tok så mye lengre tid enn den første runden, for da var han jo mye større og hadde mye mer motstandskraft, og forsto at dette var en ny barnehage, han ville bare tilbake til den gamle. Altså, jeg husker jeg var helt knust.
Men der igjen det noe å prøve å møte barnet på, at det ikke feil at du alene nå. Han hadde jo helt sikkert mange venner blant annet, som han plutselig, vennskapet ble helt brutt. Helt sikkert venner som han savnet, voksne personer der i barnehagen som han savnet. Det jo et kjempesavn.
Ja, var...
Og plutselig skifter barnehage. Så det ikke, jeg sier ikke det for å skape dårlig samvittighet hos alle foreldre som nødt til å bytte barnehage, men jeg tror man skal tenke seg litt om. Jeg har jo skrevet en doktorgrad om vennskap mellom toåringer, og hvor jeg viser igjen i den doktorgraden, den forskningen min, hvor mye vennskap mellom toåringer kan være. Og det kan bety ganske store... altså, jeg skal ikke si at det en slags kjærlighetssorg, altså, men har man noen venner I barnehagen som man plutselig mister, fordi at de voksne har bestemt at sånn skal det være, så det viktig at de voksne, I hvert fall foreldrene og barnehagepersonalet, møter barnet på, at jeg skjønner at du lei deg, for at du måtte bytte barnehage. Vi kan prøve å opprettholde kontakt med noen eller igjen, og så se på bilder av de barna fra gamle barnehagen, kanskje kan dere gå og besøke dem innimellom, sånn at det ikke blir en sånn voldsom brudd. Men vis at du forstår det, men her jeg, og nå, jeg skal hjelpe deg videre. Vi måtte bytte barnehage, sånn var det bare. Jeg forstår at du lei deg, men jeg skal hjelpe deg videre. Og så prøve å lage, jeg tror barn blir usikre og lei seg hvis ikke de har, føler at de har kontroll og oversikt, så det å kunne lage en slags sånn rutiner igjen da, på at når du kommer I barnehagen nå, så det noen der som skal møte deg, da det en bok du spesielt glad I, så kan dere avtale det allerede kvelden før, eller ettermiddagen før, at da leser dere videre I den Emma-boken som du så glad I, og så lager dere rutiner sånn at barnet vet hva det som venter det når det kommer I barnehagen, det tror jeg kjempelurt. Og så bruke litt tid til å snakke om den gamle barnehagen.
Ja, vi måtte dra på besøk mange ganger.
Ja.
Vi vinker fortsatt inn når vi kjører trikken forbi den gamle barnehagen.
Det sier noe om at det ikke... Jeg husker at Valja Svarstad Haugland var minister for barnehagene. Hun kalte oss som jobbet I barnehagen for profesjonelle fremmede. Og da husker jeg at jeg skrev et leserinnlegg I en eller annen avis, for jeg skrev at ja, vi profesjonelle, men vi ikke fremmede. Fordi vi blir så godt kjent med de ungene, og vi knytter så sterke bånd, at det betyr noe for barna, og da aksepterer det at de savner den gamle barnehagen, det tror jeg kjempeviktig.
Ja, det var akkurat som en kjærlighetssorg, spesielt til en venn, og han sånn, når han fortsatt møter den vennen, og det vi ser hverandre nesten aldri lenger nå, så lukter han på han, for han synes lukten av han så deilig. Det lukter Andreas, sier han. Og det, så det, og det hadde jeg hadde undervurdert viktigheten av de relasjonene, tror jeg. Men vi endte på vinkerutine, og den holdt han helt til han nå begynte på skolen. Og det sånn vinkerutine, det betydde for vår del at vi vinket på forskjellige måter, ga hverandre peace-tegn, ga hverandre, sånn, laget sånn hjerte med hendene I vinduene I barnehagen, og vinket på forskjellige måter, gårdslengkys. Og så gikk vi hver dag, så gikk jeg forbi barnehagen rundt, og da gikk han rundt I lokalet, og I liksom 8 vinduer gjorde vi den. Så var det fint.
Kjempelurt.
Men det holdt han, det var ikke mitt, det ble bare sånn da. Ja, ja. Det var ikke noe bevisst tanke bak det. Men det var det som liksom endte med å bli den trygge avskjeden da.
Ja, men det kjempelurt. Kjempelurt å gjøre sånne ting.
Altså, nå føler jeg at jeg skremte noen av dere, mamma og pappa der ute, med disse traumatiske historiene fra mitt eget liv. Men jeg tror det kan være fint å være forberedt på at det ikke nødvendigvis går sånn kjempesmud, og at det helt vanlig. Litt det samme som man gjør for ungene. Sånn, det helt vanlig at det skal være litt friksjon, og det skal kjennes litt inn I hjertet at man skal gå fra ungen sin. Liksom. Det en del av pakka ofte da.
Men snakk om det, ta det opp med barnehagepersonalet. Jeg kan ikke gjenta det ofte nok, og så det jo mulig å snakke med de andre foreldrene også. Det jo, alle jo like usikre, men det klart noen har mer erfaring enn andre, og så videre, og så videre. Men det liksom, det svaret på alt, det å snakke om det.
Prate om det, enig med deg. Det her utgangspunktet for denne podcasten I sin helhet. Jeg kom jo så ofte på jobb, og hadde alle disse tankene om hvordan det var å være mamma, og gråt for eksempel da, fordi han gråt I barnehagen. Og så med en gang jeg eksponerte det for mine kollegaer, så fikk jeg jo alle de historiene om at, ja, men sånn hadde jeg det, og jeg husker at det var sånn en hel dag hos meg, og min unge gråt I et år. Altså, folk hadde på det bedre å være historie, hvis du skjønner. Og det litt deilig, for da føler man seg ikke så alene, da. Ja,
det helt sant.
Så på tampene, har du liksom, hva det viktigste rådet du kan gi til de foreldrene som nå veldig spente, og de ungene som både gruer og gleder seg?
Akseptere at det en grugledesituasjon. Snakk med ungene, snakk med personalet, og vær forberedt på at barnet ditt forandrer seg litt. Ikke det at det forandrer hele personligheten, at det kan være plutselig litt vanskeligere å sovne om kvelden. Det kan være tanker barnet får. Det ganske stort det der å plutselig skulle si ha det til omsorgspersonene og foreldrene. Det å lære seg til at det alltid kommer tilbake og sånne ting, jo yngre barna jo viktigere det å bruke litt tid på det og være forberedt på at det kanskje kan være vanskeligere å sove om kvelden eller andre ting, andre avskjeder og sånt som kan være vanskelig, men snakk med personalet, snakk med andre, snakk med naboen, de andre foreldrene, besteforeldre og så videre og så videre, og så tenk at det en gave for barnet å få nye venner, få andre omsorgspersoner enn bare deg, som følger dem videre I livet. Jeg tror jeg kan fremdeles navnet på alle de barna jeg har vært barnehagelærer for gjennom 17 år, enda det veldig lenge siden. Noen av dem møter jeg igjen, og det veldig, veldig hyggelig. Nå har de blitt voksne nesten alle sammen, men bare vite at vi veldig engasjerte I de barna. Vi blir ordentlig glad I dem.
Åh, det skikkelig fint å høre. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Anne.
Det var veldig hyggelig å være her. Tusen takk for meg.
Det kjempefint at vi kan snakke om alt som kan være vanskelig med å begynne I barnehagen. Men så det viktig å huske på de foreldrene, eller dere da, som ikke, sånn, hvor det ikke noe stress, hvor ungen bare snakker som mamma, og så forsvinner inn I barnehagedøren og har det helt topp. Jeg vil bare undersøke at det ikke noe gærent med dere, altså, eller ungene deres. Men vi må jo prate om alt I denne podcasten, ikke sant? Vi får jo også tips og triks innsendt av dere. Det megagøy. Fortsett å gjøre det. Send tipset eller trikset ditt til meg på mail. Tal det inn. Snakk det inn I mobiltelefonen din. Send det til thea.klingenberg@gmail.com. Nå skal dere få høre Johannas triks for å få ungen til å være mer flittig og hjelpe mer til. Da.
Dette sikkert et triks som flere har benyttet seg av, både med barna sine og kanskje også yngre søsken. Men det hvis man vil få ting gjort som man ikke har lyst til å gjøre selv, hvis man litt lat og ønsker at barnet skal gjøre det, så pleier jeg å si til Savannah, hun jo bare fire da, så det jo grenser for hva hun kan gjøre, men jeg pleier å si at jeg tar tida på det, hvis du gjør ting. Henter ting for meg, vasker ting, bærer ting. Ja, tar jeg tida så blir det gøy for henne da, vet du, så får mor ting gjort. For eksempel når hun fire år, så hun fullt I stand til å støvsuge litt. Tørke litt grann støv, bære klesvask fra et sted til et annet. Jeg later som jeg tar tiden veldig, veldig nøye, men egentlig så bare teller jeg inn I hodet. Hun klarer jo ikke helt å forstå om det rett eller galt. Og så vinner hun enkelte ganger, da slår hun sin gamle tid. For eksempel nå har Savannah blitt veldig mye kjappere på støvsugen enn hun var før.
Gratulerer til Johanna da, som har fått fireåringen sin til å støvsuge. Altså det... Jeg må understreke at jeg vet jo ikke hvor pedagogisk riktige de tipsene fra dere ikke sant? Men jeg stoler på at et trikk som har vært noe for en mamma eller pappa, har vært noe for en del av oss andre. Folkens, jeg har savnet dere I sommer. Noe så inn I helvete. Det lov å si helvete på podcast, så det har jeg. Jeg har det, jeg har savnet dere. Nå vi tilbake til nye lyttere. Velkommen til Foreldrerådet. Her det lov å... feile, og så det lov å innrømme det, og så det lov å prøve å bli litt bedre I mamma og pappa-jobben. Send gjerne inn forslag til hva slags temaer vi skal ha, så kan jeg finne folk som smartere enn meg til å svare på spørsmålene deres. Det flere måter å sende inn de temaene på. Telepati og flaskepost ikke to av de. Gå inn på Facebook og finn foreldrerådesiden, eller send en mail til thea.klingenberg@gmail.com. Og så dette et slags gruppearbeid, ikke sant? Hvor vi sammen lager denne podcasten. Til neste gang, folkens, ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.